You're with SBS Radio.
Mayroon na lamang isang linggo ang punong ministro ng Britanya, Theresa May, upang subukan at kumbinsihin ng mga mambabatas na suportahan ang kanyang kasunduan ng Brexit, na ang muling itinakda na pagboto ng parlamento ay magaganap sa 15 ng Enero. Kung ang kasunduan sa withdrawal ay tinanggihan, ang posibilidad ng isang no deal o walang kasunduan na Brexit ay nadaragdagan. Ngunit ang mga paghahanda para sa ganitong sitwasyon ay lalong hindi nagiging madali. Sa tampok na ulat ni Ben Lewis na isinalin sa wikang Filipino. Ito ay maaaring ang tunog sa lalong madaling panahon na nagpapahiwatig ng isang papalapit na kaguluhan sa mga hangganan ng Britanya. Nais ng pamahalaan ng Britanya na lumikha ng isang kunwaring kaguluhan sa trapiko upang makita kung paano makakaya ng mga otoridad ng highway ang haba ng pila ng mga sasakyan sa mga palibot ng mga daungan sa kaganapan ng isang walang kasunduan o no-deal Brexit. Ngunit ang trial ay hindi nangyari tulad ng plano. Umorder ng 150 mga truck, ngunit tanging 89 ang dumating. At maraming mga driver na binayaran upang makilahok ay hindi talaga nakikita ang punto.
Well, someone had to do it, didn't they? Really? I'm not sure really. I've wasted time personally. But at the end of the day, what will be, eh?
Si Toby Howe ang in charge ng Highway Authority sa Kent, kung saan matatagpuan ang pinakaabalang puerto ng Britanya, ang Dover Port. Sinabi niya, ang pagsubok ay nagpapakita ng kaguluhan sa mga kalsada malapit sa mga puerto ng United Kingdom ay malamang na hindi mangyari sa senaryo ng isang walang kasunduan o no-deal Brexit.
It shows that we can get a flow rate out of the airport down to the port and not cause too much impact with the quantity of lorries that we were releasing today.
Ngunit ang lokal na Conservative MP, Charlie L. Pick, ay hindi lubos na sigurado.
Well, I welcome the Department for Transport ramping up Brexit preparations, but this trial is on far too small a scale. It's just about 100 lorries when about 10,000 lorries come to the Channel ports every single day. This isn't the right routing. The better thing is to use Kent's motorways, not an airfield.
Para sa gobyerno, ang pagsasanay ay nagsilbi ng dalawang layunin upang ipakita na ang mga paghahanda para sa isang no-Brexit deal ay isinasagawa at upang bigyan ng biswal na paalala ang mga MP ng pagkagambala na maaaring magresulta kapag tinanggihan ang withdrawal agreement ni Theresa May. Sinabi ni Ginang May, naghahanap pa rin siya ng katiyakan mula sa European Union upang gawing kasiyasiya ang kasunduan para sa mga Briton na mambabatas.
We're continuing to work on further assurances, on further undertakings from the European Union in relation to the concern that's been expressed by parliamentarians.
Napag-alaman ng isang bagong pagtatanong na tanging 18% ng mga botanteng Briton ay naniniwala na ang kasunduan ni Theresa May ay siyang tama para sa bansa. Sinabi ng leader ng Labour, Jeremy Corbyn, inaantala lamang ng punong ministro ang isang bagay na hindi maiiwasan.
The Prime Minister should be here updating MPs on what progress she has achieved, if any. Instead, she's continuing her approach as before Christmas of ducking scrutiny and dodging accountability. We will hold this government to account for their incompetence.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.